Þriði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þetta gríðarlega góða mál sem að tengist nauðsynlegar og þörfu uppgjöri okkar sem samfélags við þær misgjörðir og vanrækslu sem börn bjuggu við og við skulum halda því til haga og muna það að þeir börn sem að bjuggu við verstu aðstæðurnar voru þeir börn sem urðu voru í erfiðustu félagslegu aðstöðinni, þar að segja bjuggu við fátækt, voru börn einstæðra mæðra, fötluð börn og svo fram við sem að áttu erfitt bakland. En háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason Konveila inn á það sem ég ætla að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra þar að segja hennar afstöðu varðandi þau börn sem að myndu lenda utan þess sem lögin ná frumvarp hæstvirts forsætisráðherra hér ná á að ná utanum og hvort að einmitt þetta loka uppgjör sem að talað hér í lagafrumvarpinu hvort að það sé endanlegt eða hvort að hennar mati að það sé rými fyrir þingið til þess að útvíkka þetta hugtakum loka uppgjörið og hvort að það sé þá eitthvað rými ennþá til þess að ná yfir þau börn sem að voru vistuð á einkaheimilum á hálfu barnavenda í sveitafélögum sem vissulega eru opinberir aðilar sem að höndluðu með börn og þeirra örlög. En að einhverju leiti hefur hæstvirtur forseti að svara þessari spurningu hér í ansvari við háttvirtan þingmann ég myndi kannski gjarnan vilja heyra hennar skoðun á því hvort að þessi ennþá rými fyrir þingi til að stíga þannig í og útvíka þetta hugtak eða koma með öðrum hætti að því að kanna þá þessi börn og þeirra hægi og hvort að þau þurfa að fara í eitthvað nánar uppgjör var þetta börn sem að lenda utan lagana.